İqtisad Cituldu da Azadlıq Radiosu. Саламатсыздар ба, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө жума 23-октябрь. Орусия Кыргызстандык жарандарды кара тизмеден чыгаруу боюнча мунапыс мөөнөтүн узартты, бирок мигранттар менен диаспора өкүлдөрү буга чейинки аракеттен майнап чыкпаганын, андыктан бул кадам да көйгөйдү чечпей турганын айтып жатышат.
Мындай чыгарганда алданып ойлоп калдык.
Ооганстандын коопсуздук күчтөрү өлкө түштүгүндө талиптер ээлеп алган аймактарды кайра кайтаруу аракетин көрүүдө.
Жаралуулар деле калган жок, өлгөнү өлдү, качканы качып кетишти.
Микрофондо Рахат Кенешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлар кайсылар экенин Айданбек Ахмат уулунан билип алалы.
Саламатсыздарбы. 22-октябрда Бишкекте Алтынбек Итибаевди кармоо учурунда атышууда 4 киши өлдү. Кече күнү кечинде Бишкектин Достук кичи районунда абактан качкан Алтынбек Итибаев байкалып, ал жашынган номер 8-5 кабаттуу үй милиция кызматкерлери тарабынан курчоого алынды. Итибаев автомат менен каршылык көрсөттү. Атышууда милициянын атайын кызматындагы бир жоокер жана бир тургун окко учту. Итибаевдин өзү дагы атып өлтүрүлдү. Бул тууралуу окуя болгон жерден кабарчыларыбыз Болот Күлбаев жана Самат Жумакадыров кабарлады. Ички иштер министрлигинин маалымдоосуна караганда, атышуу учурунда ок жаңылган аял дагы көз жумду. Алтынбек Итибаевдин жок кылынышы менен 12-октябрда номер 53 абактан качкандардын 9 баары кармалды же жок кылынды. Жогорку сот Республика ата журттун 3 талапкеринин талабын канааттандырды. Республика ата журттун тизмесинен Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлер Аида Исмаилова, Алиярбек Абжалиев жана Закир Шарапов Жогорку сотко кайрылып, Борбордук шайлоо комиссиясынын аларды тизмеден чыгарган чечимин жокко чыгарууну талап кылган. Жогорку сот 22-октябрда талапкерлердин арызын канааттандырып, аларды тизмеден чыгарып, депутаттык мандат алуу укугун ажыраткан Борбордук шайлоо комиссиясынын жана 1-май райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Бул маалыматты БШКнын мүчөсү Рашид Бекбасаров 22-октябрда тастыктады. 23-октябрда Жогорку сотто дагы бир нече талапкердин мына ушундай эле арыздары каралат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга Бишкек Ош жолуна чыкпай турууну сунуштады. Министрликтин 22-октябрдагы кечиндеги эскертүүсүнө караганда, Бишкек Ош жолунун 138-чакырымында жүк ташыган чоң автоунаа жолдун ортосунда туруп калып, жол тыгынын пайда кылды. Карлуу бороондон жол жакшы да көрүнбөйт. 22-октябрда түштөн кийин саат 3:00 тарта Сосновка айылында чоң жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө да убактылуу чектөө киргизилди. Жол кызматтары жолду ачуу, тайгак жерлерге кум чачуу иштерин жүргүзүп жатат. Казакстан чек арасында санитардык жана фитосанитардык көзөмөлдөр алынат. Бул тууралуу премьер-министрдин маалымат катчысы Бакыт Асанов маалымдады. Анын айтымында бул тууралуу 22-октябрда өкмөт башчы Темир Сариев билдирди.
20-ноябрдан тарта Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик чек арасындагы санитардык жана фитосанитардык көзөмөлдүн алынары пландалууда. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев бүгүн ошо Евразия экономикалык биримдигине кошулуунун шартында Кыргызстандын экономикасын адаптациялоо боюнча штабтын кезектеги жыйынында билдирди.
Кыргыз казак чек арасында ветеринарды көзөмөлдө алуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын өкмөт башчы Темир Сариев жыйында белгилеген. Данияр Нарымбаевдин соту 28-октябрда уланат. 22-октябрда болгон сот жараянда мына ушундай чечим кабыл алынды. Бейшемби күнү 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Хажимурат Коркмазов президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаевга кантип 50 000 доллар алып келгени видеодо көрсөтүлдү. Коркмазов Нариман Түлеевдин кызынан 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен 15-июлда кармалган. Андан кийин бул иш боюнча Данияр Нарымбаев дагы кармалган. Нарымбаев жана Коркмазов Нариман Түлеевдин мүлкүн камактан чыгаруу үчүн Назгүл Түлеевадан пара алган деп айыпталууда. Сирияда ооруканага абадан сокку урулду. Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча сириялык уюм Сириянын түндүк батышында жайгашкан Талаа госпиталына орус аба күчтөрү сокку урганын кабарлады. Маалыматка караганда андан 13 киши каза тапты. Алардын ичинде медицина кызматкерлери дагы бар. Бирок Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова 22-октябрдагы билдирүүсүндө госпиталь бомбаланды деген маалыматты жалган деп атады. Сирия Америка медициналык коому оорукана атайын бомбаланганын тастыктап, бирок бомбалаган учактар Орусияга таандык экенин аныктоо мүмкүн эместигин белгиледи. Иракта барымтага түшкөн курдтерди бошотууда АКШнын бир аскери каза болду. Ислам мамлекетинин жоочуларынын колунан 70 туткун бошотулду. Алардын баары өлтүрүлөрү маалым болуп калганда атайын операция жүргүзүлгөн. Операция 22 октябрда Киркук провинциясынын Хавиджа шаарынын чет жагасында өткөрүлдү. Ислам мамлекетинин жоочуларынын абагы жайгашкан жерге Америка жана курдтердин атайын багыттагы жоокерлери, Ирак аскерлери тик учак менен ташталып, алар барымтадагыларды бошотушту. 15 жоочу жок кылынды. Америка аскеринин өлүмү 2011-жылы АКШ Ирактан аскерлерин чыгарынан берки биринчи АКШ аскеринин өлүмү болуп калды. Барак Обама АКШ менен Пакистандын байланышын тереңдетүүгө чакырды. 22 октябрда Вашингтондо Пакистан өкмөт башчысы Наваз Шариф менен жолугушууда Кошмо Штаттардын президенти АКШ менен Пакистан байланыштарын тереңдетүүнү көздөөрүн билдирди. Барак Обама эки мамлекеттин мурдатан эле коопсуздук эле эмес, экономикалык жана илимий багыттагы байланыштары бар экенин белгиледи. Лидерлер АКШнын Пакистанга финансылык жардам менен катар Ооганстан маселеси боюнча да пикир алмашты. Вашингтон талиптер менен Ооган өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүдө Исламабадтын ортомчулугун жогору баалап жатат.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматуулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Көпчүлүк аймактарда жаан кар жаайт, айрым жерлерден жаан чачын катуу болот. Чүй Талас облустарында жаан чачын кээ бир райондордо гана. Тоолу аймактардын автожолдорунда тоңгулок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Ысык көлдүн акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Аван температурасы Чүй, Ысык Көл облустарында -1, +4, Талас, Нарын облустарында -2, +3, Баткенде 2-7, Ош, Жалал абад облустарында 3-8 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн, аван температурасы 1-3 градус нолдон жогору. Жогорку кеңештин жаңы шайланып келаткан депутаттар үчүн кресло сатып алуу демилгеси коомчулуктун катуу сынына кабылып, акыр аягы парламент бул оюнан баш тартты. Белгилүү болгондой, алгач бул тууралуу маалымат мамлекеттик сатып алуулардын сайтына чыккан болчу. Ошондон тартып интернеттеги социалдык тармактарда талкуу башталып, атайын акциялар дагы уюштурулган. Мамлекеттин тагыраак айтканда систөлөгөн салыктын эсебинен сатып алуулар сайтка чыгышы коомчулуктун көзөмөл жүргүзүүсүнө канчалык шарт түзүп жатат? Электрондук порталда бардык эле тендерлер тууралуу маалымат толук камтылабы? Буга чейин эң коррупциялашкан деп аталып келген мамлекеттик сатып алуулар тармагы азыр кандай иштеп жатат? Мына ушул суроолор бүгүн Азаттык радиосунун таңкы Арай көз жарай талкуусуна коюлуп жатат. Талкуу саат 8:30 башталат ушул студияда. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын федералдык миграция кызматы кыргызстандык жарандарды кара тизмеден чыгаруу боюнча мунапыстын мөөнөтүн узартты. Мигранттар менен диаспора өкүлдөрү болсо, бул кадам кара тизмеге байланышкан көйгөйлөрдү жеңилдетерине ишенген жери жок. Муну келишимдин буга чейинки мөөнөттө реалдуу иштебегени менен негиздеп жатышат. Орусия менен Кыргызстандын тиешелүү тармактары кара тизмеден чыгуу жараянын жеңилдетип, ага 1-ноябрга чейин мөөнөт берген. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Орусиядан жакында эле Кыргызстанга келген Аида Талантбекова эми кайра ал өлкөгө кете албай убара. Анын айтуусунда документтерин мөөнөтү өтүп кеткен жарандар Орусиянын чек арасынан кирди чыкты кылган учурда кара тизмеден чыгат деген маалыматты угуп Кыргызстанга учуп келген. Бирок кайра кетер маалында анын кара тизмеге түшүп калганын билип, Россиядагы кирешелүү иштеген ишинен ажырап отурат.
Эми кайсы пункт менен киргизгенин билбейт, например, мен эмне үчүн андай болуп атат? Мейли анда ошого бир штраф төлөтүшсүн, какой-то бир суммач, биз ошого деле макулбуз да. Бир эле көйгөй да. Ар кимдики ар кандай ситуация, бирок бир эле ушул да, чёрный список. Түшүнбөйсүң да? Же паспортуңда штамп жок болсо, жөндөн жөнө киргизип койгон таң калыштуу болуп атат да. Көп эле адамдар деле алданып калып атат да. Мындай чыгарганда алданып эле калдык да.
Июнь айында кыргыз-орус президенттери тарабынан сүйлөшүлүп, кол коюлган келишимге ылайык, Орусиядагы кыргызстандыктар 1-ноябрга чейин кара тизмеден чыгууга мунапыс берилген. Документтердин негизинде Орусиянын аймагынан чыгып, кайра киргендердин миграциялык тарыхы жаңыланып, кара тизмеден да чыгарылышы керек эле. Эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Алмазбек Асанбаевдин Азаттыкка билдиришинче, мындай мүмкүнчүлүктү 30,000 адам колдондо. Бирок арасында кара тизмеге түшүп калгандары туурасында ал мындай деп түшүндүрдү.
Эки мындай техникалык тараптан тоскоолдук болду. Биринчи ФМСден маалымат чек арага баргыча бир айга чейин убакыт кетип калып атты. Баягы кара тизмеден чыккан адамдар деле ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп кайра Россиянын чек арасынан чыгып кайра кирели деген учурда кээ бирлери кайра кирбей калган. ФМСке бул маселелерди койгондо алар айтып атат, кирбей калган адамдар Муурда кара тизмеге кирип, кийин Россияга мыйзамсыз кирип кеткен адамдар болушу мүмкүн.
Ушундан улам Орусия кара тизмеге мунапысты белгисиз мөөнөткө узартууда. Деген менен Орусия миграция кызматы жарандардын кара тизмеден чыгуу арызын кароо узак убакытты талап кылаарын ачыктайт. Федералдык миграция кызматынын Кыргызстанда өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары Юлия Слуцкаянын билдирүүсүндө жалгыз миграция кызматына арыз жазуу менен эле маселе чечилип калбайт деп кара тизме арызы бир нече кызматтын элегинен өтөөрүн айтты.
Гражданин обращается в территориальный орган ФМС.
Ар бир жаран өзүнө арыз жазыш керек. Жазылган арыз Орусиянын кайсы аймагынан чыгарылса, ошол жактагы ФМСке барат. Ал жактан макулдук алса, база менен борбордук аппаратка барат. Ал жактан уруксаты берилгенден кийин Орусиянын чек ара кызматына жөнөтүлөт. Бул процесс техникалык жактан өтө татаал. Мен азыр жөнөкөлөтүп гана түшүндүрүп жатам. Ар бир жол узак убакыт алат. Биздин база бат-баттан эле жаңылана бербейт. Ошондой эле чек ара кызматынын дагы маалымат базасы
база обновляется не так часто, ни у нас, ни у пограничников.
Федералдык миграция кызматынын маалыматына ылайык, Орусияда 170 000 кыргызстандык кара тизмеге түшүп калуу тобокелчилигинде турат. Ушундан улам алар Орусиянын аймагынан чыгып кирип маалыматты жаңырыш керек деп талап кылууда. Деген менен Орусиядагы мекендештер кайра ал жака кирбей калуу коркунучу бар экенин билип, Орусиядан чыкпай иштөөгө өткөнүн замандаш ассоциациясынын Орусия Федерациясы боюнча координатору Азамат Рахманов айтууда.
Бирок какой-то бир административный штрафтарды дагы төлөп ала алышпайбы? Жанагы мынтип шоферлор бар арасында, жанагы мынтип КАИге түшүп калган штраф төлөгөндөрдүн баардыгы эле азыр деле если мындай сыртка чыкса кайра кире албайчат. Ошону бирине бири угуп атышат, эми чыкпастан анан кийин ошолордун баардыгы кара ошо баягы рейд жүрүп аткан убактарда колго түшүп калып, ошолордун арызданганын көрүп ошо депортация болуп атат да.
Кыргызстандын миграция министрлиги бир жума мурун Орусияга барып кесиптештери менен кайрадан сүйлөшүүлөр негизинде алдыда эми жылыштар болот деп турат. Жыл башында кара тизмеге түшүп Орусияга кире албай жаткан жарандардын саны 70 миңден ашык болсо, сүйлөшүүлөрдүн негизинде алардын кара тизмеден чыгуу мөөнөтү эки эсе кыскарып, ушул учурда 50 000 жаран тизмеден чыккан айтылат. Расмий эмес маалыматтардан Орусияда 1 000 000го чукул кыргызстандык жаран бар болсо, алардын дээрлик жарымы тийиштүү документтери жок, мыйзамсыз иштеп жүрүшөт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Бирибизди улантабыз. Ауганстандын коопсуз күчтөрү өлкө түштүгүндө талиптер ээлеп алган аймактарды кайра кайтаруу үчүн чабуулун баштады. 19 октябрдан бери өлкө түштүгүндө Гилмен жана Фариаб провинцияларынын айрым аймактарына талиптер басып кирген. Коргонуу максатында Ауган бийлиги уруш жүрүп жаткан аймакка кошумча 1000 аскер жөнөттү. Бактыгүл Чынбаева кененирээк айтып берет.
Өкмөттүк күчтөрдүн чабуулу эки тараптан башталды. Түштүк тарапта Гельман провинциясынын борбору Лашкаргах шаарын кайтарып алуу үчүн урушуланууда. Бул жерди талиптер 20 октябрда басып алышкан. Ошондой эле айгышкан салгылашуулар 19 октябрда талиптер ээлеген Фариаб провинциясынын айрым райондорунда да жүрүүдө. Согушкерлер 3 апта мурда түндүктөгү Кундуз шаарын басып алып, 14 жылдан берки алгачкы ирет жеңишке жеткенден кийин баскынчылыкты күчөткүсү келген аракетине бөгөт болуу үчүн өкмөт тарабынан кош чабуул жасоо чечими кабыл алынган. Ауганстандын биринчи вице президенти, мурдагы талаа командири генерал Абдул Рашид Достум 20 октябрдан тарта Түркмөнстан менен чектешкен аймактарга барып талиптерге каршы согуштук операцияларды жетектемей болду. Абдул Рашид Достумдун Карка районундагы атайын өкүлү командир Султан Файзи Курбандурди талиптерди бул аймактан сүрүп чыгышканын, согушкерлер качып кеткенин Азаттыкка маалымдады.
Жаралуулар деле калган жок. Согушкерлердин ичинен жаракат алгандардын өлгөнү өлдү, качканы качып кетишти. Колго түшкөндөрү да болду, бирок алардын ичинен жаралууларды көрө албадык. Кармалгандар болсо качып кеткендердин жашырынган жерин айтпай жатат. Биз эми алардын артынан издөө иштерин жүргүзүүдөбүз. Айрым согушкерлер Түркмөн Ооган чек арасында Аму дарыянын ортосунда жайгашкан Чакан аралга кире качты деген маалымат да бар.
21 октябрдын кечинде Ооган расмийлери өкмөттүн аскерлери талиптерди Лашкаргахтан сүрүп чыкканын жарыялады. Андан 12 чакырым алыста жайгашкан Бабажы калаасын 20 октябрда талип согушкерлери басып алгандан кийин Ооган армиясы кошумча 1 000 аскер жиберген. Жалпысынан бир суткан ичинде өкмөттүк күч түзүмдөрү Лашкаргахтагы талиптер ээлеп алган 15 көзөмөл пункттун 5 кайра кайтарып алышты. Аймактын жетекчилигинин басма сөз катчысы Омар Зактын айтымында, эми бул жакты талиптер басып алат деген коркунуч дээрлик жок. Салгылашуулар учурунда 66 согушкер өлтүрүлгөнү айтылууда. Ооганстандын коргоо министрлиги өлгөндөрдүн 55 талип, 10 чет элдик согушкер экенин, 85 жаралуу деген маалымат таратты. Мындай кагылышуулардан улам Лашкаргактын жөн жай тургундары да аймактан чыгып кетүүгө аргас болуп жатат. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссары азырынча үй жайын таштап качкындар тууралуу так маалымат аныктала электигин билдирди. Өлкө түштүгүндө Кандагар менен батыштагы Герат шаарын туташтырган ири автожолго да кооптуу кырдаал түзүлдү. Талиптердин мындай активдүүлүгүнүн акыркы мезгилде өрчүп кетүүсү Ооганстандан чет элдик аскер күчтөрү чыккандан улам болуп, Борбор Азия өлкөлөрүнө коркунуч жаралышы ыктымал, дейт Азаттыктын аймак боюнча эксперти Брюс Паньер.
The Taliban seem to have taken advantage of this by everyone expecting that they were going to attack.
Талиптер чыгыштагы Гелманд, Кандагар сыяктуу провинцияларга кол салат деп баары эле божомолдогон. Бирок түндүктөгү чабуулдар башталгандан кийин талиптер бул мыкты стратегия болгонун түшүнүштү. Кокус өлкөнүн түндүгүндө салалаштар кызуу болсо, бийлик Гелманд, Кандагар, Кабулдун айланасы же Жалалабад сыяктуу ири провинцияларда армиянын көпчүлүгүн калтыра албастыгын билишти. Азыр картаны карап көрсөк, салгылаш болуп жаткан аймактардын бардыгы Борбор Азия менен чектешет. Андыктан ал жактагы коопсуздук коргонуу маселеси курч болууда. Маселен, Бадахшан жана Кундуздун жерлеринин көбү Тажикстан менен чектеш.
Акыркы 3 күндөн бери аскерлер менен талиптердин кагылышуусу Түркмөнстандын чегиндеги Фаряб провинциясынын Чормач районунда далилланып жатат. Райондун полиция башчысы менен кошо 18 офицерди талиптер туткундагандан кийин Ооганстандын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Давлет Вазири кошумча аскердик күч жиберилгенин билдирип, бирок ал жактагы акыбал тууралуу кеңири маалымат айткан жок. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бишкекте саат 7:17 мүнөт өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Кечээ Бишкекте түрмөдөн качкан Алтынбек Итибаевди кармоо учурунда атышууда ал өзү жок кылынды, дагы бир күч кызматкери жана 2 жай тургун каза тапты. Жогорку сот республика атажурттун 3 талапкеринин талабын канааттандырды, эми алар депутаттык мандат алууга укуктуу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга Бишкек Ош жолуна чыкпай турууну сунуштады, себеби 138 чакырымда жүк ташыган чоң автоунаа жолдун ортосуна туруп калып, жол тыгынын пайда кылды. Кыргызстандын Казакстан менен чек арасында санитардык жана фитосанитардык көзөмөл алынат деп өкмөт башчы Темир Сариев кечээ билдирди. Сириянын түндүк батышында жайгашкан Талаа госпиталына орус аба күчтөрү сокку урду. Иракта барымтага түшкөн күрдтөрдү бошотууда АКШнын бир аскери аут болду. Барак Обама АКШ менен Пакистандын байланышын тереңдетүүгө чакырды. Казакстанда сот көз каранды эмес журналды жапты. Карасуу районунда жашаган Сатимбай Кочуманов 60 жыл мурунку советтик машинелерди коллекциялап жүрөт. Учурда анын короосунда Волга менен Москвичтин алгачкы үлгүлөрү бар. Ал топтогон эски машинелер параттардын жана салтанаттардын башкы каарманы болуп келет. Раритетке айланып бараткан машинелери аркылуу аймакта таанылган автосүйүүчү тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Карасуу районунун Акташ айылында 63 жаштагы Сатимбай Кочуманов өзү курактуу советтик унааларды топтойт. Учурда анын үйүндө 1967 жылы чыккан Волганын люкс түрү, ошол эле Волганын 1963 жылы чыккан жөнөкөй түрү жана Москвич унаасынын 1962 жылы чыккан үлгүлөрү бар. Ал короосунда турган эски унааларга камкордук көрүүдөн рахат алат.
Кызыгыш керек да, бир нерсеге кызыккандан кийин мен мурун китеп топтойт элем, азыр эми ушу машина топтогонго. Өзүм деле билбейм антип кызыгып калган.
Формула деген бар, кирсем эле.
Просто эле бир жерде көргөнмүн ошо, анан кийин кызыгып калып эле
формула баштадым.
Өзүм деле билбей калдым кандай топтогонду. Любой нерсеге бир нерсеге кызыгыш керек да анан беле. Өзүнчө бир удовольствие да мунун да. Карап келип, күнүгө бир 5 мүнөт тартып карап койсоң, өзүнчө удовольствие. Баардыгы эле жүрөт. Ну, он меня өз агалган экке турат. Бир жылда бир мини коёлуш, чтобы эскирип жүрүп коёсун.
Учурда 50-60 жашка чыккан унаалардын тетиктерин табуу Кыргызстанда оңой жумуш эмес. Ал эски машиненин бузулган тетигин издеп, буту жеткен шаарларды кыдырып чыккандан эринбейт. Маселен, Волганын 1967 жылы чыккан люкс түрүндөгү үлгүсүн 5 жыл дегенде оңдоп чыккан.
5 машинам бар, азыр эки койсон сатып ийдим чындыгында. Анын үстүнө үйгө деле батпайт экен, анан муну специальный бир гараж кылып топтош керек да. Ага азыр мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ошондуктан азыр үчөө бар эми. Ошон анан мунун ремонтуна деле мындай чындыгында көп эле акча кетет. Муну кызык базан кыла албайсың, кызыгыш керек обязательно. Запчастары эми азая баштады, бара бара азая баштады да. Дагы бир 10 жылдан кийин вообще түгөнүп калса керек. Өткөндө мына кыра машинаны Бишкектен таап келдик болчу. Ну, ретро машиналар да булар эми. Көбүнчө азыр Россияда топтойт экен да Россияда.
Сатимбай Койчумановдун өзүнүн айтымында, эски болсо да, элесинен кетпеген унааларга азырда суроо талап болуп турат. Маселен, район жана облуста 9 май, көз карандысыздык күнү сыяктуу салтанаттарда Койчумановдун раритет Волгалары майрамдын башкы каарманына айланышат.
Той болгондо бая келишет, баардык көрүшөт. Меймандар деле кызыгат ар жактан келип.
Барыскем көп чыкпайт булар.
9 майда сонун чыгып коёт браттарга, ветерандарды алып чыгып коёт. Запис, клип, артисттер келип клип тарткан калышат. Анан мунун интереси эми келгенде кичине меймандарга деле көрсөтүп койсоң таң калышат да. Ал өзүнчө бир удовольствие да, бирөө келип машинаң бар экен аны көрсө өзүнчө бир удовольствие. Жашоонун кызыкчылыгы ушу да.
Учурда Сатимбай Койчуманов келечекте белек кылам деп автоунааларын уулдарына арнап багып атканын айтат. Басаанын 5 уулу бар. Аларда атасынын хоббисин өздөрүнө жуктуруп алышкан.
Балдарга бирден подарка кылып беребиз. Сактаса керек алар деле.
Кызыгат чабы?
Кызыгат да, кызыкканы үчүн мына кармап турат. Ушундай состояниеде мынадан турганына мына 5 жыл болду мына машинага. Турганыбызга 5 жыл болду ошондой состояниеде. Ар айда бирден жууп, тазалап, отчетип баардыгын кылабыз.
Сатимбай Койчуманов азыр өзүн коммунист бойдон калгандардын биримин дейт. Автоунаалардан сырткары китеп жана советтик эстеликтерди да топтоп жүрөт. Ал адам баласы кайсы бир нерсеге кызыгып жашашы керек деп эсептейт. Азыр анын короосунда турган раритет унаалар 8-9 миң доллардан деп бааланат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Бишкекте 19 октябрда башталган эл аралык 5-чи Артурдо театралдык фестивалына кечээ тажик жаштар театры Альбер Камюнун Түшүнбөстүк аттуу спектаклин Токтоолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында сунуш кылды. Бүгүн 23 октябрда аяктай турган фестиваль үчүн кезектеги спектакль тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Тажик жаштар театры койгон спектакль адамдардын кудайга сыйынуусу менен башталды. Спектаклдин жүрүшүндө бир үй бүлөдөгү эне менен балдардын, бир туугандардын ортосундагы араздашуулар чагылдырылып, карындаш агасына уу берип өлтүргөнү менен аяктады. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эгенберди Бекболиевдин айтымында, тажик жаштар театры спектаклди тажик тилинде койсо да, пластикалык кыймыл аракеттери актёрлук чеберчилиги аркылуу окуяны көрүүчүлөргө жеткире алды. Ал эми ар кайсы тилдеги, ар кайсы диндеги сыйынууларды жуурулуштуруунун артында чоң идея жатат, дейт кыргыз актёру.
Бекирне муну исламдыкы, христиандардыкы, берки бул ошонун баарын деп аралаштырып берип атпайбы эми? Себеби баарыбыздын кудайыбыз бирөө эле. Айтматып айткандай, эсел менен чечилбеген улуу талаш канткенде адам уулу адам болот деген нерсе да, ушул талаштарга барбай эле бир жака чечип алып жашасак деле болот да, кургандарга барбай атпайбыз.
Бекболиевдин баамында жалпы адамзаттын бир тилге келе албастыгы спектакль чагылдыргандай трагедияларга алып келип жатат.
Ички сезим менен мынау баласына, келинине, кызына тиги чалга болгон мамилелер менен эне аркылуу алардын энеге болгон нерсеси мына каршы чыгып атат. А эмнеге ошол керек беле, жок беле, мындай араздашуулар көп нерсе болуп атпайбы? Биз ошондон мындай ийгирээк болуп адам мындай айтканда бири бирин аяса, бири бирине бир жакшы мамиле кылса, бул жашоо андан дагы узунураак болот беле деген нерсе да.
Кыргызстандык тажик тектүү жаран, чыгыш таануучу Бобажан Курбанов болсо, аталган спектаклди баш көңүттө түшүнгөн. Курмановдун айтымында бир туугандардын бири бирине каршы чыгышы бекеринен болгон жок. Себеби агасы 25 жыл мурун апасы менен карындашын таштап дайынсыз кеткен. Уулунун жоголушу энени миң сан азапка салып кыйнаган. Курбановдун баамында автор мында үй бүлө баалуулугун башка орунга койгон.
келинчек эмне кими эмне каякта деди менин жубайым каякта десе ал жакта айтты мен сенин жубайыңды өлтүрдүм жок калды сен кантип эле байкеңди өлтүрөсүң десе ал менин байкем эмес бизди тышкан таштап кеткен ал байке байке эмес деди анан тиги келинчеги мен жүрөгүмдү жүрөгүм бар болчу ошо жүрөгүмдү алып кетти ошо менен мен деле өлдүм ошо менен жашоо бизди кудай өзү бизди кечирсин ошо калган күнөөлөрүбүз үчүн ата энеси ата энесинен сурабай кеткени үчүн анан ошондой болду бизди кечирсин деп айтты
Курбанов бул трагедия 20-кылымдын башында жазылганы менен азыркы мезгилде да актуалдуу экенин белгиледи Асанали Ашымовдун пикиринде тажик жаштар театры негизинен мыкты чыгарманы мыкты ойноп беришти түшүнбөстүк спектакли француздардын философ жазуучусу адабият боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты көзөткөндөн кийин батыштын абийири деген наам алган Альбер Камюнун чыгармасынын негизинде коюлду аны тажик режиссёру Назима Меликова сахналаштырган 19 октябрдан бери Бишкекте жүрүп жаткан эл аралык 5-нчи Арт Ордо театралдык фестивалында Кыргызстан, Казакстан, Татарстан, Тажикстан театрлары өнөрлөрүн көрсөтүп жатышат. Калыстар тобунун төрагасы Муктар Авезов атындагы театрдын көркөм жетекчиси, СССРдин эл артисти Асанали Ашимов фестивалдын жүрүшү тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Барлыгы орто спектакльдердин баары. Али лучший спектакль дегенде ал алма жатырмы. Энди мында Орто Азия менен Татарстан, Тажикстан театрлары келип атты. Бул жакшы, бир-бири менен карым-катнашта көрүп, кайсы калай кетип баратыр, кай жер жакшы, кай жер жаман.
Асанали Ашимов алдыда калыстар көрө турган дагы бир нече спектакль бар экенин белгиледи. Эл аралык фестиваль ишин 23 октябрда жыйынтыктайт. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:25 өттү. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Кыргызстанда электр кымбаттайт. Тажикстан болсо электр энергиясын колдонууга кайрадан чектөө киргизип жатат. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов КМШ өлкө жетекчилеринин жолугушуусун сындап чыкты. Түркмөнстандын түштүгүндөгү Мар шаарында АКШнын аскердик базасы пайда болушу мүмкүн. Мына ушундай темалар менен орусиялык басылмаларга жарыяланган макалаларга Москвадан кабарчыбыз Лазар Жанбек кызы серип салат.
Кыргызстанда электр кымбаттайт деп жазат Независимая газета. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкө өнөктөрүнө карап иш кылып, электроэнергияга арзан баадан акырында баш тартууга аргасыз деп белгилейт басылма. Энергетикалык комплексти башкаруу боюнча Кыргызстандын мамлекеттик агенттинин директору Нурбек Элебаев жарык менен кошо жылуулук энергиясы дагы кымбаттаарын кошумчалап, калкалардын өздүк наркына жараша төлөөгө өтүшү керектигин белгилеген. Тарифтер кийинки жылдын август айына карата 21%, 2017 жылы 29% көтөрүлмөкчү. Энергетика тармагын эффективдүү башкаруу үчүн жаңы мамлекеттик энергохолдинг курууну көздөгөн мамлекеттик бийлик учурда Жапон тараптан каражат издөөдө деп маалымдалат. Кыргызстан 91 жылдан бери 8 миллиард доллар өлчөмүнө чейин тышкы жардам алып, анын ар бир 5-нчи долларын энергетика тармагына жумшаганы менен учурда системалуу кризиске учураганы баса белгиленет. Тажикстан электр энергиясын колдонууга кайрадан чектөө киргизип жатканын Интерфакс маалымат агенттиги кабарлайт. Барки Точик деп аталган мамлекеттик энергохолдинг чектөө бүтүндө өлкө боюнча жүргүзүлүп, бир гана Душанбеде жарык үзгүлтүксүз берилерин жарыялаган. Азыртадан эле Тажикстандын айылдарында электр энергиясы эртелик кеч 5 сааттан берилип жатканы кошумчаланат. Регнум басылмасы Өзбекстандын президенти Ислам Каримов КМШ өлкө жетекчилеринин жолугушууларын сындап чыкканын жазат. Каримов постсоветтик аймакта жаңы биримдиктердин пайда болушу менен жетекчилердин талкуулаган маселелери учурда түзүлгөн абалга туура келбей, чындыктан алыстап кеткенин айткан. 16 октябрда Казакстандагы КМШ жетекчилеринин жолугушуусунда Өзбек президенти талкууланып жаткан маселелер жалпы мүнөздө өтүп жатат деп өз нааразылыгын жашырган эмес. КМШ менен Евразиялык биримдик бири-бирин кайталабастан ар бири өз алдынча күн тартибине жана иш аракет программаларына ээ болушу керек деген Каримов өз сөзүндө. Түркмөнстандын түштүгүндөгү Мары шаарында АКШнын аскердик базасы пайда болушу мүмкүн деп жазат Независимая газета. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуну кабыл алуудан баш тартып, Ашхабаттын түркмөн-америкалык сүйлөшүүлөргө өзгөчө маани бергенин Борбор Азия алакалары боюнча эксперт Александр Князев ушундай божомол менен байланыштырууда. Жакында эле Ашхабат Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия газ түтүктөрүн куруу долбоорун жандандыра баштаган. Өлкөнүн башкы кең байлыгы болчу Галкыныш деп аталган көмүр кычкыл теги чыкчу жерди жапондор менен кытайлар иштетет. Ал эми АКШ коопсуздукка кепил болмокчу. Мындай кепилдикти Түркмөн тышкы иштер министри Рашид Мередов Вашингтонго болгон сапарында алгандай деп божомолдонот. АКШ Түркмөнстандын Мары 2 аэродромунда аскер базасын жайгаштырууга мурунтан кызыктар болуп жүргөндүгү кошумчаланат. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы себеп салды.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-октябрдагы таңкы эфиринен алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саат 8:00 түз эфирибиз кайрадан уланат. Анда абактан качкандарды кармоо операциясынын жыйынтыгы тууралуу кеңири сөз кылабыз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 23-октябрь таңкы Азаттыктан программаларыбызды улантабыз. Баткендин Таджикстан менен чек аралаш айылдардын диний кызматкерлери атайы жыйын куруп, жаштардын радикал кыймылдарга азгырылуусун алдын алуу жолдорун талкуулашты.
Диний адабияттар жеткирилип аткан жок, бирок программалар ушу атайын муфтият тарабынан ушул ар бир жумада, мына жумада, бул темада, кийинки жумада, бул темада элдерге баян кылынсын деген атайын тапшырмалар, буйруктар келип турат бизге.
Таластын Аманбаев айылында 26 жаштагы келин 2 баласын бычак менен кечкилөөгө барган. Балдар бактыга жараша аман калды. Учурда камакта отурган келиндин жакындары мунун себебин үй бүлөлүк чырдан көрүп жатат.
Бул өзү намаз окуучу. Анан бир эки стакан жана күйөөсүнө эрекиш ичкен экен, үйүнө келип экөө чатак чыгарып, анан буну урган экен, бул ийси болуп жатып калыптыр.
Коалициялык жаңы өкмөт кайсыл принциптердин негизинде куралат? Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн Ового мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Сөз башында айтылгандай, Баткендин Таджикстан менен чек аралаш айылдардын диний кызматкерлери жаштардын башка кымдарга агылуусуна буттосу, коомчулук арасында активдүү иш алып баруу багытында атайын жыйын курушту. Иш чарада диний башкармалыктан атайын бирдиктүү адабияттар жана программалар менен камсыздоо жагы аксап жаткандыгы айтылды. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен районунун Аксай, Ак Татыр, Самаркандек айыл аймактарынан 30 дин кызматкерлери жана Баткен районунун баш имам хатиби, даавачылар бөлүмүнүн өкүлдөрү катышкан жыйынга ар бир мечиттин эсеп кысапчысы, үгүт иштерин алып баруучу адистер катышты. Жыйында негизинен коргоо кеңешинин чечимдерин турмушка ашыруу, диний концепциянын аткарылышы, мечиттерди каттоодон өткөрүү, коомчулук арасында ар түрдүү мыйзамсыз агымдарга бут тосуу маселелери айтылды. Айрыкча аймакта негизги маселе катары айтылып жүргөн чек арадагы абал, коңшу өлкөнүн дин кызматкерлери менен кызматташуу, мамиле түзүү менен абалды оңгоруу да көтөрүлдү. Тажикстандын Мачай айылы менен чектеш Үчтөбө айылынын имамы Жолдошбек Бердибаев качан гана айылдык имамдын билими, ой жүгүртүү деңгээли жогору болгондо аброй алат, сөзү өтүмдүү болот. Бирок учурда андай билим деңгээлдүү имамдар аз болуп жатканын айтат.
Диний илимди ошого катар мага светтик илимди деле адамдардын мындай терең үйрөнүшүгө мындай түрткү берип жардам кылам да. Бирок бизде имамдарыбыздын баардыгы мындай эме жүргүзбөйт. Динди, намаздын же болбосо ушул исламдын беш парзын боюнча эле түшүнүк берип, замандын азыркы глобализация деп атпайбы, ушул боюнча түшүнүк терең эмес. Элди ээрчитиш үчүн элден баардык илим деңгээлин жогору болуш керек. Ошондо мамлекеттен баягы 5000 сом алган акталат. Спасибо кылып бирибизди бирибиз алдаган менен ал жубайт.
Кошуну, сиздер ушулар менен кызматташуу кандай?
Жок, ал маселен тикеден тике тоскоолдук болгону менен алардын бизге сүйлөшүүгө келүүгө маселен анчалык кызыктар эмес.
Жыйында дагы бир башкы көйгөй катары айтылган маселе жер жерлерде диний ишмердик жүргүзгөн мекемелер, диниятчылар үчүн бирдиктүү адабияттардын жоктугу. Мындай болбогондон кийин ар ким алына жараша жол жоболорду айтып, кээ бир суроолор ачык бойдон калган учурлары да жок эмес. Эгерде диний башкармалык жана муфтият диний мекемелердин бирдиктүү адабияттар менен камсыздоо системасын колго алса жакшы болмок. Бирок андай мүмкүнчүлүк ишке аш электейт. Баткен районунун баш имам хатиби Нуридин Мамасабыров.
Диний адабияттардын жетишсиздиги Кыргызстан боюнча жеткирүүдө ушу бирдей ар бирине жеткирүү бул менин оюмча бир аз кыйынчыраак болуп калышы мүмкүн. Диний адабияттар жеткирилип аткан жок, бирок программалар ушу атайын муфтият тарабынан ушул ар бир жумада, мынабыз жумада бул темада, кийинки жумада бул темада элдерге баян кылынсын деген атайын тапшырмалар, буйруктар келип турат бизге. Программалар бар, бирок биз адабият, китептер чындыгыда имамдарга жеткирүүдө бул кыйынчылык туудурат бизге.
Акыркы 4 айдан бери мечиттердин имамдары үчүн айына 5000 сомдон стипендия катары акы төлөнө баштаган. Бирок дагы деле диний экстремизмге, башка мыйзамсыз диний агымдарга бут тосуу үчүн айылдык дин кызматкерлеринин деңгээли толук жетишти деп айтуу кыйын. Өз билим деңгээлин жогорулатуу, тейлеген аймагында маселелердин жаралышы, коомчулук астында өз милдетин аткарышына жараша айылдык имамдар мындан ары тескөөгө алынат. Талапка жооп бербегендер жумушунан четтетилет. Бул жолку жыйында да 2 айылдык имамга эскертүү берилди деп кошумчалайт Нуридин Мамасабыров.
Көчмө жыйын өткөрдүк ушул 3 айыл өкмөттүн имамдарга. Бул жыйындын негизги максаты ошол буйруктардын аткарылышына, өзгөчө мына коңшу элдер менен кандай ынтымакта имамдардын канчалык кызматташып иштеп аткандыгын текшердик. Эми жаман эмес, бирок жакшы. Анча-мынча чогулуштун жүрүшүндө кемчиликтер болду, эскертүүлөр берилди. Акырындап ошол жакшы жолго түшөт.
Баткен районунун аймагында 73 айылдык мечиттер болсо, анын 9-у дагы деле каттоодон өтө элек. Каттоодон өтпөгөн мечиттер быйылкы жыл соңунда ишин токтотууга тийиш. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Асиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Таластын Аманбаев айылында 26 жаштагы келин 2 баласын бычак менен кескилеген. Бактыга жараша балдар аман калуу учурда дарыланууда. Балдардын апасы Талас облустук ички иштер бөлүмүндөгү убактылуу кармоочу жайда камакта олтурат. Коомчулукта үрөй учурган бул окуянын чоо жайын иликтеп кабарчыбыз Салика Сариева кайгылуу окуянын каарманы болгон эненин жакындары менен жолугуп кайтты.
Бак келди, бак келди, мойнуң окпу?
Ооба.
Көрсөтчү гана.
Мында окпады.
Мойнунун медициналык бинт менен таңып жүргөн бак келди менен Аксултан апабыз азыр келет. Апабыз жакшы деп апасын күтүп жатышкандарын булдур тилдери менен булдурап түшүндүрүштү. Балдар Кара Бура райондук ооруканадан 2 күн мурун дарыланып чыгышты. Ушул айдын 15-нен 16-сына караган түнү алардын апасы Гүлнур Батыркулова мойундарына бычак жумшаган. Бул жөнүндө Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын ага инспектору Максат Абдысейитов төмөндөгүлөрдү айтты.
Жолдош экөө коңшусунун үйүнөн конокко барып келишип, жолдош аны кызгангандан улам уруп сабап, кийин жолдош уктап калганда аял өзүнүн үйүнөн бычак алып өзүн өзү сайып өлтүрүүгө аракет кылган жана балдардын өзү менен кошо ала кетейин деген ой менен ошо уктап жаткан 2 жаш өспүрүм баласын өлтүрүүгө аракет кылып аларды бычак менен мойнун кесип салгандыгын көрсөткөн да. Жана ошондой эле бул окуяга ал спирт ичимдигин ичкенден улам баргандыгын айткан.
Окуя болгондон кийин балдардын атасынын жардамы менен балдар Кара Бурадагы райондук ооруканага жеткирилген. Ал жерде медициналык жардам алып жаткан учурда балдардын апасы өз жакындарына айткан окуянын чоо жайын Гүлнурдун эжеси Салтанат Искакова төмөндөгүлөрдү айтты.
Сиңдим байкуш ыйлап келди. Сиңдим өң деле жок. Бул кыз менин колумда жүргөн. Биринчи турмуштан кийин менин колума келип 4 ай 5 ай менин колумда болду. Анан менин колуман ушул жигитти таап ушул жака кеткен эле. Мынакей 4 жыл болду бул байына тийгени. Ошо мен ыр чатактан угабым. Канча ирет ыйлап да келип жүрдү. Ичет экен.
Салтанат айынын айтымын келиндин мындай чекке жетишине келиндин күйөөсүн ар качандан бир качан кызганып урган келтеги жана жемеси жанына батырган сөздөр болгон.
Бул өзү намаз окуучу. Анан 1-2 стакан жана күйөөсүнө эрек ичкен экен, үйүнө келип экөө чатак чыгарып анан буну урган экен, бул эси болуп жатып калыптыр. Бул эси болуп жатып калганда күйөөсү кетип калган. Анан эсимди жыйып турсам эле оного 2 баласы ойноп отуруптур. Анан 2 баласы ойноп отуруп мындан көрө кайтып өлгөнүм артык ушундай жашоодон көрө деп будан 3 да ошо уруш болгондон кийин 3 күн мурун дагы ушундай күйөөсү мас болуп келип урган экен. Мына ушунда мындай жашоодон кайтып өлүп калайын, мамам жок, кимге керекмин деп ошондой ишке барган.
Балдардын атасы Марат 4 кызын арасындагы жалгыз уулу. Марат мурда үйлөнгөн, бирок биринчи никесиндеги аял 3 баласын атасына таштап башка күйөөгө тийип кеткен. Кийин Гүлнурга үйлөнүп, ортодо 2 уулду болушту. Мараттын апасы Байконушова Курман бүнү ал мончукту балдарды төрөп берди деп келинимди алаканыма салып бөпөлөп эле жатам дейт.
Кудайда ишмак 1.5 жыл арак ичпей жүргөн. Баламдын бетинен тамтык жок. Балам унчукпай ушу аялды жашырды.
келин болсо мен тытып алдым деп ошентти. Бетинен тамтык кеткен жок менин балам. Унчуккан жокмун. Жашап кетсин, жашап кетсин дедим. Бир жолу пиала менен бир коюп экөө урушуп кетип сопсой эле. Анда да ушу салтанат эле билет ошону. Трамп алган башынан. Көргөзгөнбүз муну. Анда деле жашырдым койчу эми. Буга келин алса эле кандай жакпайт бул деп кандай деп айтат экен деп. Эми мыкты миң жаман бол мисалы. Балдарга колун салган бул жаман да.
Жабыркаган балдардын бири 4-тө, экинчиси 3 жашта. Өз балдарына бычак жумшаган эненин окуясы укканга уудай тиет. Шайтан шаштырды деген кыргыздын сөзү кимдин да болсо оозуна келет. Талас университетинин доценти Толкун Айталиеванын пикиринде бул окуя коомчулукта анча билинбей, ичинде ирип жаткан жетишпеген турмуштун, билимсиздиктин, кызганыштын айынан чыгат.
Ушунчалык жаман жашоодо жашап аткан адамдар да бар да. Мен ушундай адамдарды көрдүм да, эч жерде иштебейт экен, же пособие, пенсияда албайт экен, анан үйдө нан акшам жок деген адамдардын бар экенин мен өз көзүм менен көрүп адам коркуп мындай бир жаман ойдо калдым да. Анан бүгүнкү күндө ошол үй бүлөдө болуп жаткан жанагындай маселелер көбөйүп баратат.
Окуянын күнөөкөрү Гүлнур Батыркулова өзү 4 бир тууган, 10 жашында апасы кургак учуктан каза болгон, өз жакындарынын колунда чоңойгон. Акыл эс жагынан эч кандай оор нерселер байкалбаган жаркылдап жүргөн келин экенин коңуштар айтышты. Учурда окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Келиндин тагдырын тагдырдагы кайсыл тамашага салары соттун чечимине көз каранды. Балдарым айыгып кетсе эле болду деп дарыгерлерге айткан келинди үйүндө балдары чыдамсыздык менен күтүп жатканын балдардын булдур тилинен оңой эле түшүнсө болот.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Жогору кеңештин жаңы шайланган депутаттары мандатты келерки жумада алып, парламент өз ишине киришери күтүлүүдө. Мунун артынан жаңы коалицияны түзүү милдети турат. Жаңы өкмөт кайсыл принциптердин негизинде куралышы керек? Өкмөттү түзө турган партиялар ортосунда кызмат талаш болбойбу? Ушул жана башка суроолорго азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусунда жооп издедик. Түз оодогу талкууну кече Бишкектеги студиябыздан Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар? Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Кемел Ашыралиев, Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышына Өнүгүү Прогресс партиясынан талапкер Мирлан Бакиров жана саясаттануучу Марс Салиев биз менен талкууга катышмакчы. Марс мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Рахмат, анда биздин байланышта аягына чейин болуп бериңиз деп өтүнөбүз. Мирлан мырза, менин биринчи суроом сизге: эгер сиздин Өнүгүү Прогресс партиясы коалицияга кирип калса, өкмөттү түзүү, анын мүчөлөрүн тандоо, шайлоо, дайындоодо кандай бир позицияны карманасыздар да, кайсы критерийлер менен, кайсы бир эреже тартиптер менен мындай өкмөттүн мүчөлөрү бир сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүлдү деген оюңуздар бар?
Рахмат. Биринчиден урматтуу радиочулар, саламатсыздарбы? Албетте, биз Өнүгүү Прогресс партиясы шайлоодон утуп келип, Өнүгүү Прогресс фракциясы эгерде коалициялык курамга кирип кала турган болсок, биз 5 жыл аралыгында 5-чи чакырылыш парламенттик президенттик башкаруудагы жармакташкан өкмөттүн оң жана терс жактарын таразага салып, электен өткөрүп көрүп туруп, биринчи кезекте тажрыйбалуулугун, профессионалдуулугун, ошол эле мезгилде таза колу таза улугун карап туруп, ошол менен гана негизги критерий катары ошону айтат элем. Ишмердүүлүк азыркы заманга, талапка жараша, мына быйылкы жылды президентибиз улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыялаган. Негизги багыт, басым бул экономикага. Мына саналуу айлардан кийин жылды жыйынтайбыз. Ошол эле мезгилде мындай кыштан чыгуу жана башка маселелер, мына ушул жагын карап туруп сунуштайбыз деген максаттабыз.
Мирлан мырза, мына эгерде сиздердин ата журту Өнүгүү Прогресс партиясына мүчө эмес, бирок сыртта турган бир кесипкөй бир адамдар бар деп эсептейлечи, мисалы үчүн ошондой адисти, кадрды көрсөңүздөр, сиздер ушуну сунуштайсыздарбы? Мына ушул жарайтпы муну мамлекеттик органды жетектөөгө депчи?
Албетте, бүгүнкү күндө тилекке каршы тажрыйбалуу адистер тартыш. Ошондон улам эгерде чын ишке көз жеткен, эгерде кандайдыр бир тармакты алып кете турган инсандар болгон болсо, сөз биз аларды сыртта калтырбай сунуштоого макул болот элек деген ойдобуз.
Марс мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам. Угатам, угатам.
Сиз кечээ күнү бир жыйында айттыңыз, азыркы өкмөткө кризис менеджерлерди алып келиш керек депчи. Болбосо келерки жылда Кыргызстан үчүн өтө оор жылы күтүлүп жатат. Антпесе биздин партиялар өзүнүн гана кызыкчылыгын тартып берсе, анда Кыргызстанга оор кесепеттер алып келиш үчүн деп айттыңыз. Ушуну чечмелеп берсеңиз, эмне үчүн кризис менеджерлер деп баса белгилеп атасыз? Кимдер алар?
Эми карап көрсөк, 5-чи созывда парламентти карап көрсөк, партиялар өздөрүн өкүлдөрүн коюп, премьер-министр дагы башкарбай, партиянын кызыкчылыгы уже бир корпоративдүү партия кызыкчылыгы деген мындай утуп кетти да, ошол жол менен кетишти. Анан таптакыр команда дагы түзүлбөй, премьер-министр дагы иштебей, анан өзүнчө эле бир корпоративный кызыкчылыктар деген утуп кетти. Ошон үчүн мен ойлоп аткам, азыркы созывга келген депутаттар ошону түшүнүп, азыр деле угуп атабыз, мына келген депутаттар дагы туура айтып атат, профессионалдуу парламентти тандайт го, ошо илгерки ошо жана кыргызчылык, кыргызча ошондой бир консенсус келип, элиталардын бир илгертеден бери ошондой механизм азыр иштебейт го деп ойлойм да. Себеби ушул механизм жакшы эле иштеген. Советтер Союзу тарагандан кийин биз Кошмо Штаттар менен сөз табышып, ушундай проект кылалы, витрина демократия деп акчаны өндүрүп алганбыз. Ошон менен пайдаланып жүрүп, ал бүткөндөн кийин токтогондон кийин Кытай менен сөз табышып, реэкспорт товаров деп ошондой проект менен өткөнбүз. Эми азыр Евразийский экономический союзга киргенде көзүбүз төрт болуп, жанакы фонд развития ошол жактан акчаны кантип тартып алсак деп ой жүгүрүп атат. Анан мен айтканым эмне үчүн, тиги Россияда эки форум өттү, бизнес форум өттү Евразийский экономический союзга кирердин астында. Кыргызстандан бир дагы бир проект чыккан жок. Ончук аябай көп проекттер Россиядан келди, сунуштадып ошо симпозиумда, Кыргызстандан бирөө да жок. Ошол мени аябай мындай суроо туудуруп атат да, Кыргызстанда процесстер кандай болуп атат түшүнүп атабы? Кыргызстан ошондой проекттерди сунуштай алабы? Антпесе анда бул проекттердин баары Россия эле сунуштап, анда биз эркиндик суроо турулат да, эркиндик болобу Кыргызстанда же кайсы мамлекет?
Рахмат, анда биз менен байланышта болдуңуз. Кемелова, мына сизге суроо да, сиз мына Катардагы айыл чарба кызматкеринен областты башкарган аткаруу бийлигинде болдуңуз да. Ошо совет заманындагы бул кадр тандоо, тарбиялоо, дайындоо тажрыйбасын бүгүнкү күнгө алып келсек, ушунда пайдалансак болобу?
Эми бул жана крылатый сөз бар эмеспи, кадыров все решает деген? Чындыгында эле ошондой да. Эгер мектепти оңоюм дей турган болсоң, жакшы директор школаны алып барып койсоң, ал мектеп сөзсөң болот. Райондо оңош үчүн районго абдан билимдүү, аракетчил, тажрыйбасы бар элдин мүдөөсүн билген кишини алып барып койсоң болот. Эми бул жерде мына менин депутат иним айтып атат, буга частично кошулса да болот, кошулбаса да болот. Мына баары бир эле биз ошондой система түзүп койдук. Азыр парламентке келгендер баягы эле баштайт. Давайте бөлөбүз. А эмнеге келип атат аны? Фракциялардын башы чыгат. Мен муну алышым керек, тигини алыш керек. Биз ошо парламенттин системасын ошого алып келип койдук да. Анан бул жерде айтып атпайбы, менин мына иним, бул менин жакын иним, мунун атасы бывший партийный работник. Эми мындай да бул өзү. Эгерде премьерди действительно настоящий жалпы эл колдой турган, не только депутаттар, ошол премьерди алып келип койсоң, ошого укукту берсең, анан жанагынтип анын колунан талашып, аны бир кандайдыр бир жайылма бийликке салып, ар бир парламент бул муну, мен бул министрди мен алышым керек, бул губернаторду мен алышым керек деп бөлүп ала турган болсо, ал премьерден эчтеке чыкпайт. Ошол бир премьерди шайлап туруп, мына сага доверять эттик, сен башынан аягына чейин ушул өкмөттү түзгүнүң дагы ошол өкмөт менен иштегиниң деп жоопкерчилик алыш керек. А бүгүн эч ким жоопкерчилик алган жери жок. Мына 4 жылдын ичинде 5 премьер кетти. Бир премьер жооп бердиби? Эч премьер жооп берген жок. Мына парламентте тиги фракция бөлүп алдыбы? Жана Талиева дегенди жок дегенде мурда министр кылып сыйлап туруп, анан премьер министр кылыш керек болчу. Верх ногами кылды. А дегенде анан асманды көздөй жөнөттү. Анан кутула албай турган окшойт. Алып барып вице премьер кылды дагы, иштей албай болгон, аны алып келип министр кылып койду.
Кемелжек ушуну айталычы, мына сиз ошол областтык жетекчи болгонго чейин бир канча тепкичтен өттүңүз, эсиңиздеби? Ошо тарбияланып такшалып отурдуңузду дейби?
Мен эсимде, мен ушу комсомолдо инструктордон баштап завсектор, замзавод дел, завод дел, анан обком комсомол секретарь болуп ушул жерден эле мен 5 ступенька бастым. Жалпысын партиялык мен 13 ступенька басып келип мен губернатор болдум. Мен улам улам тепкич менен тарбияланып отуруп анан жеттим. А азыр андай болбой атат да.
Бирла мырза, мына кадрлар, адистер дегенде биз тарбияланган, тажрыйбалуу дегенде өзүңүз да кеп кылып атасыз да, бирок мурдагы чакырылыштагы жогорку кеңештин тажрыйбасына таянып айтсак, министрликтерди, өкмөттүн структурасына кирген башка мамлекеттик органдарды партиялар ортосундагы устукан бөлүштүргөнгө чейин алып барып, сунушту шайлоо кайсы бир мыйзамдарда барбы? Мисалы үчүн бир эреже барбы? Же жөн эле фракциялар отуруп алып эле сен деп мындай балталап бөлдүңүздөрү беле? Бир эреже бар да болду, же жокпу?
Баш мыйзамда эгерде тигилчи бул партия көпчүлүк мандатты алып 65 мандатка ээ болгон болсо, ал коалиция курбай туруп эле өзү өкмөт түзгөн мүмкүнчүлүк болмок. 5-чи чакырылыштагы, 6-чы чакырылыштагы тилекке каршы жармакташкан коалициялык өкмөт болгон турат. Ошондуктан коалицияга кирген тигилчи бул фракция сөзсүз түрдө өзүнүн программасын, шайлоодо айтылган ой пикирин, жазылган программасын ишке ашыруу үчүн өзүнүн адистерин сунуштайт. Мына ошондон улам мен туура Кемел агама мен 100% кошулам. Бул жерде тажрыйба дегенде биз эмнени алышыбыз керек? Мамлекеттик кызматта иштеген, тепкичтен тепкичти басып өткөн, аркасы алды булганбаган, таза инсан болгон болсо, мына ошондо кептин бардыгы. Кеп инсанда. Ал коалициялык өкмөт болобу, жөнөкөй өкмөт болобу, ал тажрыйбалуу таза инсанда.
Мисалы үчүн өткөн чакырылышта эсиңиздеби, мына Ата Журт партиясынын мисалында, Ата Мекен партиясынын мисалында болгон бир да күн мамлекеттик органда иштебеген адам министр болду. Да, министр болду. Мисалы ошондо кайталанбайбы деген коомчулукта пикирме бар да, тынчсыздануу бар.
Мен мисалы коалициялык өкмөт түзүлүп атканда, мына Эльвира Кубанычбековна бир күн дагы кызмат мамлекеттик иштеген эмес экен. Айыл өкмөттүн башчысы болуш үчүн 3 жыл мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштеш керек деген талап бар. Мына ошол талап, ошол күндө баягы тажрыйбасы жоктугун улам, эми жакшыбы жаманбы иштеп атканда аны коомчулук, өкмөт баасын берет. Бирок ушундай тилекке каршы мүчүлүштөр бар экендиги жок эмес. Бул саясий кызмат деп туруп, саясий кадам деп туруп, мына ошол чечим чыгып аткандыгы дагы жашыруун эмес.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз боло турган, келе турган жаңы өкмөттүн сапаты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин берүүбүзгө коомдук ишмер Кемел Ашыралиев, жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына талапкер, депутаттыкка талапкер Мирлан Бакиров жана саясаттануучу Марс Салиев катышууда. Марс мырза, бизде Кыргызстанда да ушундай бир демилгелер, бир ойлор айтылып атат. Мынагу өкмөттүн курамына сырттан керек болсо чет өлкөлүк атуулдарды дагы тартышыбыз керек депчи мындай таалуулуу жерлерге. Анткени ушундай тажрыйбалар Украинада, Грузияда, Балтик өлкөлөрүндө дагы болду деп, ошонун бир жакшы натыйжалары болду деп атат да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанга керекпи ушундай тажрыйба?
Мен ойлойм, чын эле ошол Грузиядагы, Украинадагы ошондой тажрыйбаны пайдалансак жакшы эле болот беле. Себеби ал профессионалдуу менеджерлер болот да. Бирок көбүнчөсү биздин өзүбүздүн эле, чын эле жанагы Кемелбек аба туура айтты, өзүбүздүн эле профессионалдар бар. Бирок алар жанакы корпоративдүү бир оюндардын ичинен четтетип калып атпайбы? Азыр көбүнчөсү акча чечип атат, ошо жанагы ошо регионалдык ошондой бир чоң чоң кландар түзүлүп калды, ошолор чечип атат. Анан профессионалдар бизде көп эле, бирок ошолордон мен ойлойм, биринчи бизден издеп мындай табыш керек да. Ошо бир банк корпус развития деп Богатырев баштады эле, билбейм ошо эмне менен бүттү, ошондо бир банкты түзүп анан бизден издеш керек. Бизде өзүбүздүн талаптар көп.
Мисалы үчүн Кемел Жекеш, айтсаңыз, ошол сиз тажрыйбалуу мындай мамлекеттик кызматкер катары жана жоопкерчиликти айтпадыңызбы? Эгерде тандагандан кийин ал иштей албаса, ал ишти алып кете албаса, жоопкерчиликти тарта турган бир мыйзамды жүргүзүүнү алып келиш керек го дейбиз.
Вот ошол бул ушу болбой атат да. Мына биздин президентибиз баштап кадрга жооп бербей атат да. Мисалы жанагы мен айткан министрлер жана башка кадрларды ошол фракциянын ошолор тандагандан кийин ошол фракция кайра жооп бербей калып атат да. Эчтеке болбой эле, значит, кайра тиги өкмөт күнөөлүү болуп атат. Эми мен айтып коеюн, биз жерден биз түз айтышыбыз керек. Антпесе гана эме жаш ушундай болгондо кыйшаңдап бирөөнө кошомат кылсак болбойт. Мына президент да өзүнүн кадрына жооп берген жок. Өзүнүн мына руководитель аппараты өзү кайра чыгып алып айтты, бул акча сурачу эле, менден ана акча беринде. Ошондо эле билиш керек эле да, бул акчага мындай бир кандайдыр бир ач көз неме экен, муну бошотоюн деп бошотуп коюш керек эле да. Мына өзүнүн руководитель аппараты мындай кирептерге келип атат да. Анан эми ошого чыгып туруп мен туура эмес тандап койгон экенмин элим деп айтып койсо андан эчтеке болбойт эле да. Мына эч ким андай айткан жери жок, эч ким айтпай атат. Ошон үчүн ким рекомендовать этсе вот ошол жооп бериш керек. Эгер ошо фракция бир эки эле жолу туура эмес кадр тандашы фракциянын ал фракцияны экинчи жолу кадр тандатпай коюш керек да. Мына ушундай механизм болбой атпайбы? Бул өзү билбейм, эгерде жоопкерчиликке бербей турган болсоң, сен анда эчтекеге жооп бербесең, сен каалааныңды жаза бересиң. Мисалы мына эксперт деп атабыз, э? Азыр эксперттен көп эчтеке жок. Ой, көп сүйлөгөн кишинин баарын эле бул эксперт болуп калды да. Ай чарбасын эксперт дейт, саясий эксперт дейт, жана башка эксперт дейт. Анан ушу кыскасын айтканда биз дагы ошол эксперт мындай болуп калды деп эле. Ай бул өзү элдин арасында жалпы элде элге алынган, элге түшүнгөн адамдар бар. Чет мамлекеттен бирөөнү алып келип, ал кыргыздын менталитетин билип, ал эмне экенин билгиче 3 жыл 4 жыл өтүп кетет, кайран кызмат ал өзү кор болуп калат. Ошон үчүн толуп атат бизде кадрлар. Вот Кыргызстандан эле жайнаган кадрлар турат. Мына кадр служба деген бар. Бул өзү кадр чечпегенден кийин, фракциялар чечкенден кийин, башка акча чечкенден кийин, ой муну эмне мынага чечилин армияны кармап жүрөбүз, анан служба кадров деген эмне чечет? Вот ушундай службалар бизде көп. Вот анан акча жетпейт дейбиз, вот ушундай маселени карап экономиканы көтөрөбүз деп дагы ушундай маселелерди башташыбыз керек.
Ошол жана жоопкерчилик жөнүндө жанагы кадрлар тандоого келгенде, Мирлан мырза, мисалы үчүн бир мыйзамдык жолу барбы? Эгерде министр боло турган адам бир 5 жылдык мамлекеттик кызмат иштеш керек, артында бир репутациясы, жөө сөздөрү, жаман сөздөр болбош керек, же болбосо мурдагы ишинде бир ийгиликтер жараткан жагы болуш керек деген бир талаптар барбы же жокпу? Же партияга жакындыгы, жалыстыгы менен эле ченеш керекпи?
Тилекке каршы мыйзамдуу конкреттүү талап жок. Саясий кызмат дегенден кийин саясий чечим менен, саясий көз караш менен коюлуп жаткандагы жок эмес. Кадрдык кызмат деп жатабыз. Азыр башка мамлекеттик кызматка барыш үчүн конкурска катышып, конкурста тест тапшырып, анан кийин гана мамлекеттик кызматка барып атат. Бул жагынан кадрдык тандоодо жылыш бар десек болот. Мисалы тесттен балың жетпедиби, сен тиги мамлекеттик тиги же бул кызматка иштей албайсың. Ал эми түздөн түз саясий кызматтарга келгенде, бул жерде мен айткандай жармакташкан коалициялык же фракциялардын сунушу менен, коалициянын сунушу менен болуп аткандыгы жашыруун эмес. Канчалык деңгээлде ошол тандаган кадрлар ошол ишенимди актап жаткандыгы, бул экинчи маселе. Ошондуктан биз баягы сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет демекчи, 5-чакырылыш коалициялык өкмөттүн толук көрдү, иштетип дагы көрдү, кемчилдигин дагы көрдү. Демек 6-чакырылыш коалицияда оң жана терс жактан сөз эске алат деп мен ишенем.
Нурлан мырза, айтсаңыз, сиздерге экөөңүздөргө тең суроо бергим келип атат да, муну мындай, демек коалициялык эмес саясий чечим катар мындай бир фракциялар ортосунда эле бир макулдашуу иретинде болуп атат да. Министр анан кийин орун басар кызматтары ошол коалиция чечкен атат окшойт. Ошондо мыйзамдаштырса болобу? Мыйзамга бир толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизип, министр адам кандай болуш керек, анын орун басары кандай сапаттарга ээ болуш керек деп мыйзамдаштырса болобу, Нурлан мырза?
Сөзсүз мыйзамдашса болот. Мен айтып кеттим, айыл өкмөттүн башчысына 3 жылдык талап бар, стаж, муниципалдык же мамлекеттик кызматта иштеш керек деген. Ошондой эле саясий кызматтарда дагы талаптарды коюу менен, тажрыйбасына маани берүү менен, тазалык, таза эместигине маани берүү менен мыйзамдаштырып койсо сөзсүз болот. Мен айтпайм, бул жерде баягы эле бул барыш керек, мунун тажрыйбасы барбы жокпу деп. Сөзсүз кайсы гана кадр келбесин парламентке министр болом деп, аны сөз ошол жердеги парламент жалпы талкууга алып, суроосун берип, талдап, иликтеп жиликтеп, анан кийин жалпы структураны, курамды бул парламент бекитет. Демек бул жерде жоопкерчилик да, ошонун тажрыйбасын, сапаттуулугун да байкап электен өткөрө турган бул парламент.
Кемелжек экен ушунагу өкмөт башчынын көз каранды эместиги дагы бир олуттуу мааниге ээ да. Мисалы үчүн ошол өкмөттүн жоопкерчилигин алып аны дайындап атканда дагы бошотуп атканда дагы бир полномочия берүү маселеси көтөрүлүп келатат да. Сиз кандай деп ойлойсуз, келечектеги премьер министрдин ордун ал ким кандай сапатта кандай бир мындай эмелери болуш керек да, тажрыйбалары менен депчи?
Биринчиден ошол премьер болгон киши бул жөнүндө элдин арасында жана кайын туура эмес сөздөр болбош керек. Мисалы мына өткөн премьерлер жөнүндө, вот Сатыбалдиев жөнүндө айтсак, эмне деген сөздөр болду, муну жеген, тигини жеген, ана мына кылган деп, бирок чыгып алып ошон же парламент өзү же болбосо президент ушундай, же болбосо кандайдыр комиссия түшүп туруп, ай могу газетага жазылгандардын баары туура эмес экен, бул ап апак сүттөй экен, минтпегиле деген сөз жок да. Жанагы элдин арасында бийликтин баркынын кеткени ошол. Ар кандай сөздөр айтылып атат, эч ким реакция кылбайт, ал иштеп жүрүп атат да, анан акырын бир кызматтан бир кызматка которулуп кетип атат.
Рахмат урматтуу биздин меймандар, урматтуу радио окуучулар. Бүгүн биз эртеңки, болочокто, жакынкы келечекте келе турган өкмөт, анын мүчөлөрү, өкмөттүн сапаты жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Кемел Ашир Алиев, жогорку кеңештин 6-чакырылышына Өнүгүү Прогресс партиясынан талапкер Мирлан Бакиров жана саясаттануучу Марс Салиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.